Di hilbijartin yekê mijdarê de li Tirkiyeyê encam ji bo hemî partiyan surprîz bû. Di encama hilbijartinê de Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP dengê xwe ji sedî 40% nehî bilind kir, ji sedî 49% 41. Bi vê encamê AKP kursiyê xwe ji 205 derxist 316 ku bi vê encamê AKP dibe partiya desthilat û mafê avakirina hukumetê dikeve destê wî. Partiya Gel a Komarê CHPJ ev car ji sedî 25% 38 dengan girt û 132 kursî Hukir 134 Dengê Partiya Demokratik a Gelan HDP evcar kêm bû û ji sedî 13% yazdî daket 10% 71 Bi vê encamê kursiyên HDP ji 8 daket 59 Dengê Partiya Tevgera Netewperwer MHP jî li seranserê Tirkiyeyê ket û ji sedî 16% 3 ket sedî 11% 93 MHP jî di hezîranê de xwediyê 8 kursiyî bû bi vê encamê dibe xwediyê 41 kursî Di nav 5 mehan de AKP 9 puan zêde kir ne AKP ne jî tu partî ne li benda vê encamê bûn ji ber ku hemî kompeynên lêkolînê di encamên lêkolînên xwe de digotin ku wî ev car encama hilbijartinê hukûmeta hevalbend dest nîşan bike. Serokên partiyan piştî ku encam zelal bûn daxuyaniyê dan. Serokê AKP û Serokwezîrê Tirkiyê Ahmet Davutoglu li Konya'yê li navenda partiya xwe axaftinek kir û got destana demokrasiya gel e. We lîstika ser welatê dît û xera kir bi dengê xwe we got ku heta qiyametê em li vir in. Di 7 hezîranê de em bûn hedefa hin kompleyan û hinek alî ji bo armancê xwe axirab ketin hewildanê. Armanca AK Parti'ye a Türkiye'ye bir istikrar ve hestir bike. Millete mecbu pırskırıkı kua çareseri kuast u ve yeke nişane hami cihane da. Zmane dijber u şiddeti ve yenemine. Peşketna velat ebi dome. Dve hilbijartine daşi tüke stek neçiye akub serketiye Türkiye'ye. Seroke AKP u serik veziri Türkiye Ahmet Davutoğlu got. Bila tüke esne fikre ku emej deskeptiyen demokratikiyen seyze salam parçta gaba vejin. Em teminata hami nasnamen Türkiye'ne her uha em berpırsiyarın jmalu canu azadiye raman a hamî gelê xwe. Wî got yekê mijdarê erêkirina Tirkiyeya anûye. Tirkiyeya kevin bê veger ket heft tebeqe binê erdê. Tirkiyeya nû ev rêberiya birêz serokkomar were avakirin. Siyaseta blok û terorê a ku ji her tiştî re digotina serî li ber siyaseta me danî.
Hiç kampanya yürütmedi HDP, yürütemedi. Sadece katliamlara karşı halkımızı korumaya çalıştık. Gençlerimizi korumaya çalıştık. Saldırılara karşı tek bir insanımızın dahi artık canımızı...
Hevseroke HDP Selahattin Demirtaş Ufigen Yüksek Dağjil Ankara pişti encami dağhiyen yekdan. Demirtaş desnişan kırkud hilbijartnek azat çene bu. Dınav kıyamete da nezi sedi yazı dengirtine. Wî got me hewl da ku em ciwanê xwe li hember qetlîaman biparêsin ji bo hemî pirsgirêkên Tirkiyê em ê hewl bidin Demirtaş got ji bo tespîtkirina kêmasiyan ew ê bicivin û got bila tu kes bê hêvîne be em ê ser hemî encemên sindoqan yek yek bisekinin li hember me siyaseteka ku a xwe ji politîkayên qetlîaman ava dike hebû em ê li dijî van politîkayan di politîkaya xwe ya aştiyê de bi israr û dewam bin Figen Yüksekdağî got nav şertên dijwar de ew ketine hilbijartinê û ev şert ji bo hemî partiyan newek hebû bu peşbaziyek bir adalet bu. Ve got lugori encamen hazirane evcar partiya wan paşket. Li evil ser ve yekini qaş bikin u tkorek ne bikin. Her uha desni şankır ku ev partiya seyeminin u navenda opozisyona demokratik dene.
Hala çalışıyorlar. Sandıkların başındalar. Islak imzalı tutanakları genel merkeze göndermeye devam ediyorlar.
Seroke CHP Kemal Kılıçdaroğlu Jigot dışarıdan avartadal Türkiye hilbijartın çebu u proseya hilbijartını da çarsa dizede tırmırov hatın köştün. Jigot terör kırkı evlehiye malu can ket peşiye hamit işten. Berpristiyariye me zede tırbu u emi reis nişani encame bidin. Seroke MHP Devlet Bahçeli Jigot her dengek gudan AKP reil felaketan vekir. Jibu Bahçeli hat gotun ku evdes serokatiye berdeli Jigot evdes şkar bernade. Devlet Bahçeli ve devam kır. AKP hükümete hevalben de tırsya. Gelime redaye bu cerektin bebe de silat. AKP de nav gel de tırs çekir u bu gef u şer u kuştune iradeye gel çaporas kır. Her rojen kudubun de silatya AKP dane ve felaketin mazıntır bine. Hecai gotne eko seru komare Türkiye'ye. Recep Tayyip Erdoğan peyama pirozbahiye şan dışlavut olura. Erdoğan peyama huda got. Beşik peyama heri giring ahil bijartne jirreyhesine terörera derket. Gelime bersiv da terör ku خواستن ولات ما تخنا تاریتی Türkiye'ye gelme nişandak ev pıştkiri nadın gev u huyn rejandın u kuştini ev pıştkiriya pek ve jiyan u yekitiya velat tıkın. Recep Tayyip Erdoğan gotku ev bavardike ku hami parti rez bikrin ve encame. Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Amed.